Tozali kokoba na boyekoli Biblia tokotanga molongo ya zomi na moko ya mokapwa misato ya Yohane ebandeli to na lopoto 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 11. Yango wana sango yoki bino longwa na ebandeli ete to lingana. Pela moko kayina te oyo autaki na oyo mabe pe abumaki ndeko na ye. Abomi ye na tina nini? Po ete misala na ye, izaraki mabe. Nde yango na ndeko na ye, izaraki na boyenge bene. Bandeko boka mwate soko mokili ko yina bino. Bisto yebi ete tosili ko bima. Longwa na kufa pe kokota kati na bomoi. Po ete tolingi bandeko. Ye oyo akolinga kate atikali kati na kufa. Moto na moto oyo akoyinaka ndeko na ye azali mubumi na bato pe toyebi ete moto na moto oyo akobumaka bato azali na bomoi na seko kohumela kati na ye te. Tosili koyeba bolingo na mpo oyete ye wana asopaki bomoi na ye mpo na biso. Ekoki pe na biso ete tosopa bomoi na biso mpo na bandeko. Nde soko moto nani, oyo azali na biloko na mokili. Amoni ndeko na ye na kozanga, pe akangeli ye motema na ye, bolingo na Nzambe eumeli kati na ye. Boni, bana, tolingana na bolingo na maloba te, soko na monoko te, kasi na bolingo na misala po na solo. Tokoyeba ete tozali bato na solo na nzela oyo. Pe toko ndimisa mitema na biso liboso na ye. Po ete ata mitema na biso miko kwa isa biso, Nzambe aleki mitema na biso na monene, pe Nzambe ayebi makambo nyonso. Balingami, soko mitema na biso miko kwa isa kabiso te, tozali na molende liboso na Nzambe. Pe soko toko, lomba eloko nini, toko jwa yango epaye na ye po ete toko kokisa malako na ye pe toko saraka makambo mazali malamu na misu na ye. Elako na ye ezali boyete tondi makombo na mwana na ye Yesu Kristo pe to lingana pela moko elakaki ye biso lilako. Oyo ako kokisa malako na ye ako umela kati na ye pe ye kati na moto yango. Toko yebaka pete akoume la kati na biso pona molimo oyo apeseke biso. To sali awa litangi ya mokapo ya zomi na moko kino na zomi na mibali na minei pona komona bolingo yango nde ezali komonisa pete moto azali na bomoi na Nzambe. Moto azali na bomoi na Nzambe tokomona bolingo kati na ye po ete batu na mokili baza na bolingo wana te. Tumonaki na molongo ya zomi na matea na biso likaki ete ezana mabota mibale awa na mokili libota na Nzambe pe libota na diabolo. Ezale loko ya kotia ango tembe te pe ya kotungisa te. E tumonaki ke kozanga bolingo yango zeliko lakisa kete moto ayebi Nzambe te. Ya soyo balwaki pona boyenge bene mena molongo ya zomi na moko baba kisi bolingo pona bandeko. E alakisi biso ete baba baebi Kristo Yesu bango balinganaka. E yango wana sango yoki bino longwa na ebandeli ete to lingana. Bolingo yango ezali penza ndakisa to preuve ke moto wana azana bomoi na Nzambe. E boni na molongo azumi na mibale ba lakise loko moko suya motuya ke moto ayini ndeko na ye ye ayebi Nzambe te. Parce que moto aningi ndeko na ye po ete ndeko na ye miseza malamu ya ye mabe moto wana ayebi Nzambe te. Totangaki yango toyi kozongela yango lisusu. Pela moko kayina te oyo awutaki na oyo mabe pe abomaki ndeko na ye abomi ye na ntina nini po ete misala na ye izalaki mabe nde yango na ndeko na ye izalaki na boyenge bene. alors mon Christ abo makate ditoli ko mwana na mokiroyo ko bumekoma na ngelo kwa malamu moi sa zimo kumba soka linga longola ngwa longoli soka linga finango lokola lia ki a fini a pasola nga boaki le lengelo ba ko kana mobai na yo abi ah to ngina biso mwana ote to bomaye ba bomi e ba lakisi a ete moto abo maka azana bomo yite lokola kaina eh mon Christ ali kaina te mais moto lingomba koza la kaina po kaina yaki moto lingomba mais ayeba ki Christ te mais biso singeli to yeba Christ Yesu toza la batu la lingomba te to pesa mo pa na Christ Yesu po tobika soki to mi pesa na Christ nde wane koza la bozi monene po na biso yango koza la pe li pamboli na molongo ya zomi na misato babi na biso boye bande ko boka mwate soki mokile ko yina bino toka mwate po toka mwate mokile yina iko na biso Yesu Christ mokile ko yina biso po to alip pole kati na Christ Yesu mokile na molile ko sipa na biso te e mo Christ iko yemba te Enga balinga ngate na bato mokiroyo te ba kolinga kayote Kristo lobi soki ba boka ingai ba ko bwaka pe bino soki ba inenga ba ko ina pe bino alors mo Kristo ayebike ya ko ina ma e na molongo aso mina mine kuna lobeli biso nini biso te ebete to siri ko bima longwa na kufa pe kokota kati na bomoi po ete to lingi bandeko e bolingo na uti kati na biso te ezali bolingo nzambe ye moko Ate kat na biso. Me yango ya liko la ki sa vrema ete biso to bota mi mbala ya mi bale. Biso to komi bato na sika. Po ete na bomoto boye, to ko linga kate. Mwen? Nde malobi yango wana. Me biso to bota mbala ya mi bale, to komi kate na Kristo, to lingi. E yango ya linda ki sa, penza ete moto na zavu mwen. Na mwen yango azomi na mitano. Moto na moto, oya ko inakande kona ye, azali mo bomi na bato. Peto yebi ete moto na moto oya kobumaka bato azena bo moyi na seko ko umi na kati na yete moto aliko lingande kote pe kolo moko polo poso moko pomboka moko pola boye boye moto wana ali mobomi oya mobomi azena bo moyi te kati na ye bo moyi mobomi azangi bo moyi moto ayini aliko sala musala ya koboma mebiso Ba Kristo nzamba sibo lingone kati na biso na mitema zali ko mona netembo na biso to ali ko tambola na bolingo boni yango zali loko moko ya kitoko pe mezira bolingo yango zali bobele Kristo Yesu oyo ya lingi biso kata lingi ye tata lingi biso lokola lingi mwana ye Kristo Yesu e na molonga zimi na moto babi to sili ko yeba bolingo Na mpo ete ye wana sopaki bo moina ye mpo na biso. Mwani bo lingo mwenene ya Kristo Yesu. Epa ya moko na moko na biso. Animiko kufa po biso bika. Apesi bo moina ye. Natia na biso. Eko kipe na biso. E tuso bo moina biso. Po na bandeko. Biso pe lo lenge wana. Mokisa kana bo lingo. Po na bandeko na ye. Mokisa li. Penza kondi makotika. Umenipo na bandeko na. So ya mwenye na zangi. Loko na molonga zumi na sambo. Ndesoko moto nani? O azali na biloko na mokili. Amo yu ndeko na ye na kozanga. Pe akangeli ye motema na ye bolingo na nzambe umelikati na ye. Boni. Bolingo na nzambe komona nani na kusunga bandeko na biso. Oyo bazangi. Tuko povora babezo na bango. Tuko salisa bango. Yango wana bolingo na nzambe di komona na. E na molongo azumi na muambe. Babi loko moko ya motu ya kukulapo na biso. Bana. Bolinga na bolingo na maloba te soko na monokote. Kasi na bolingo na misala pe na solo. Tani to komoni sa bolingo na biso. Na misala pe na solo. Bolingo ya solo mwona na kabongo. Bolingo ya solo. Iko mwona na. Kaka na maloba te. Na lingi yo. Na lingi yo. Te. Na misala na biso. Pe na itambo na biso. To komoni sa bolingo ya solo. Pe wana loko abina mlongo wa zumi na libwa. Tukoyeba yetu tozali bato na solo na nzela oyu. Po tokondimisa mitema na biso liboso na ye. Liboso na ye. Pena mlongo zume imbale, poete, ata mitema na biso, miko kwe sa biso, nzambe aleki mitema na biso na monene, penza peye ayebi makambo, nyanso. Hein? Mitema na biso yali vrema, ne liki ya liboso na ye, pe tele mingui liboso na ye. Poete, na kati na biso, tuzali na elike ta liboso na ye, e soki mitema na biso, ne kata liboso ye tumbu, nzamba yebi koleka. Awe ni miko bateke, tuzali kosa makasi poete, to bata lobiko na biso te, lobiko na biso ezali. Me awe ezali koza la penja na elike ya to, confiance, na liboso na nzambe. Oyu koza la ngote, na makansi mabe, na bongo zali kotungisa yo, bongo te. Poete nzamba zali, pole, pazali mosantu. Yango senge na biso to sosola ndenge touti ko tangawa. E, na molongo ya tuku mibale. Pesuku toko lombe loko nini. Toko jwe yango epayi na ye, po ete toko gisa malako na ye, pe toko salaka makambo, majali malamu na miso na ye. Ko bonde la. Nzamba yoka losambo na biso. Soki to bondeli, to yiko bondeli ya ndagisa, kwa sanga nzambe yita bigisa basumu ke. Kisa mawe kende liboso. Apamba lwa ndiko nasuwa vipu na kotea sangu malamu. E, nzamba yu kaka losambo na biso, pe apesa ke yano. E yano ya bolingo. Tawa to aliko senga. Ako pesa biso e yano, e yano ya bolingo. E walabini ina molongo, ya tukumbali na mibale. Tukumbali na misatu. Lila kona ye ezali boyete, tondi makombo na mwana ye Yesu Kristo, peto lingana pela moko, ilaka kie biso, lilako. Tumoni? Alo, biso, mwiko mwona na ndenge nini? Tukotosa mibeko na nzambe, oya lakaipo na biso, na kondima Kristo Yesu, pena kolingana biso na biso. E na mwongo tukumbana mine, tukito sikisa, oyo ako kukisa malako na ye, ako ume la kati na ye. Pe ye kati na moto yango. Toko ye baka mpete, ako ume la kati na biso, po na molimo oyo apesa ki biso. Omoni, boni, tozali lelo na molimo na nzambe kati na biso, toliko ume la kati na ye, nzamba lingi biso mingi, e molimo afandi kati na biso, yango zeli penza kola sayete nzambe, azali, kati na biso. Bozwite, biso to zanaki batupamba. Biloke zangi tina. Nzamba lingi biso mingi. Apesi kiso kufili biso na ikulusu. Pe apesi biso moli omosantu. Afandi kati na biso. Jota na biso ekomi tempo na moli omosantu. Esengeli vrema to sepela. Na bozwi mingi to uti tuzwe pa nzambe. To komi ba na ye. Alingi biso mingi. Kiso kufili biso na ikulusu. Apesi obo moi. Epe apesi moli omosantu. Esengeli to sanzola ye. Tika ete mokando ye bota kati na biso, ma sanzoli, pona kembo na kolo Yesu Kristo.